Stórholti 12, 13. mars 1970, Jón G. Jónsson fyrir vestu hreppstjóri á Bíldudel, segi frá.
Já.
Ég skal halda þessu, Jón.
Já, skal halda því. Já. Og en skammt fyrir innan ána, hérna í þorpinu, þar var sýslumannshús sem reist hafði verið úr steinum 1884. Fyrir danskan sýslumann. Og Þórður hafði þar byggist að sína með röra steypu og fleira. En húsið stóð í vegi fyrir skipulaginu á þorpi, í þorpinu, þar átti að koma annað hús sem þar stóð. Og það var alltaf verið að tala að rífa húsið og fjarlægi það. En Þórður sagði að jafnskjótt og húsið yrði fjarlægt, þá myndu þeir sem það verk innu ekki heilir af hólmi komast eins og hann orðaði það. nú samt þertu þessu upp í það að Þórður fekk byggða skemmu eða svona. Járnskúrana fyrir ofan húsi hjá sér í búðarhúsið og flutti þangað rörasteypuna. Í þá var afráðið að rífa húsið. Og þetta dróst samt fram á árið 1960 og 1958, held ég. 1958, já. Þá kom aðri heitin, var þá nýkomur sýslumallu Pallisfjörðar, Húsavík, sem tók við á Jóhannes Skaftasinni. Og þá ákvað hann að hefjast handa og fara með ítur á húsið og reyðja því bara í svo fram. Og en það átti að hirða eitthvað af bitunum úr því. Þeir voru, þetta voru mjög fallegir bitar, þá voru rauða viði og sverir og allir mertir. Og en smiðurinn sem fór að fást við þetta, hann hjó sig í hendina. Og þar með var þín og lokið, sko, þeir hættu við að þeir það nokkuð að því heldur rödd og öllu í sjófram. Svo kláruði þeim á þetta þinn, en árið þeim haustið þá dettur Ari Síslumaður niður í garði sínum og var nú veikur eftir það, fékk hjarta áfall og dó haustið. Og Þórður taldi að þetta hefði verið ótvíraði merki þess að það hefði orðið áhrins orðum sem að hann hefði sagt með það að þeir sem að legðu handa þessu verki þeir myndu óhemmingi menn verða.
Var hann svona, já, hann var svona nokkuð forn í skapi, var það ekki?
Já, hann var það nú, sko, hann var ákvæmlega illorðasamur og hann reddist og er.
Já.
Og ákaflega svona geði stóru og við hefði mikla formelingar og annars líkt þegar að svo bara undir enda jafna nátt í stríði við yfirvöldin
já
eitt og annað þetta var svona allt þetta fólk systir hans fjóð á Bíldudal hún hétt Ingibjörg Og það gekk, hún höfur náttúrulega fátæk, hún er hennar maður, ég var fátæk. En það var alltaf ymsi með það, sko, hún áttu son sem Haldur hét og heitir, er bóndin hún á Hóli í Bíldudal. Og það var eitt sem er höfðu fyrir hent á milli sínum höfðu að marka það þegar hún var að kalla í hann á kvöldin inn því að hún vildi nú hafa hann inni á kvöldin, ekki úti svona í sollinum. Það var hann orðinn 12-14 ára. Þá fór hann út á tröppurnar og kallaði fyrst Halldór. Og það var, ef ekkert annars kom, þá kallaði hann Halldór Guðbjartur. Því hann hét Halldór Guðbjartur. En ef að þá kom ekkert annars, þá kallaði hann Halldór Guðbjartur Jónsson. Og það var hann orðinn full reið. Já. En það var, þau voru nú við sveitina, tíma,